Kosila, nikega molja.
Se fukat in kregat na glas ali potiho? Razgaljanja je pesniška zbirka, ki združuje izrazno moč poezije in fotografije. Včasih se naslanja bolj na eno, drugič bolj na drugo. Izšla je decembra lani pri KUD Mreža. Avtorica poezije je dijakinja tretjega letnika Brina Kren. Fotografirala je Nina Pernat, česar sicer ne izvemo iz naslovnice, saj je ime fotografinje umeščeno v kolofon ob založniku oblikovalki Tjaši Travižan. Morda bi bilo na naslovnico pošteno natisniti obe, saj sta elementa zbirke enakovredna in dopolnjujoča. Pernatini akti namreč spremljajo pesmi in v obliki prepletenih golih teles ovijajo že platnice, ki s tem nekoliko izstopajo. Fotografije pripomorajo k izgradnji intimnega vzdušja osebno izpovednih pesmi. Gola telesa sredi travnikov pomagajo pri slikanju pesenskih klicev po svobodi in mestoma vizualizirajo abstrakcijo, v katero pesmi nemalokrat zaidejo. Zbirka s fotografijami najprej preseneti in jo občutimo kot nekaj novega. Vendar zaradi ponavljanja fotografskih motivov in umestitve fotografij na straneh, koncept zbirke po nekaj 40 straneh izgubi svežino, fotografije pa postanejo dokaj pričakovane. A kljub temu se sem ter tja pokaže in dokaže, da s svojim konceptom sicer zna presenetiti. Naprimer ob pesmi Jokora, ki govori o ženski sejalki smrti, je slika roke razdeljena na tri dele, med katerimi je puščenega nekaj praznega prostora in razmika. Rezultat tega je, da celostna podoba predstavlja nekakšno pohabljeno pošastno roko s sumljivo podaljšanimi prsti, ki bi res lahko pripadala smrti z veliko začetnico. Prisluhnimo odlomku iz pesmi. Mlad obraz, cvetoč, staro telo, posušeno, razbrazdana sejalka, bragotinasta žanjica. Zla, razpeta med mladostjo in starostjo, po truplih sipa svoj zdrobljeni ples, počasni nadzorovani gibi se mešajo z nenadnimi izbruhi, kolerično utelešenje vsakega vzgiba, lastnega. Podoba pošastne smrti in fotografija se v tem primeru lepo dopolnjujeta in prepletata. Fotografija v kontekstu zbirke inovira, preseneti, pritegne pozornost in stopi iz ozadja, kamor potone z oblikovnim ponavljanjem poeziji ob bok. Dovolj bi bilo zares, če bi že zbirka konsistentno uporabljala samo nekaj takšnih različnih prijemov, da bi na določenih mestih presekala monotonost izrezanih podob ali na različne načine obrezanih fotografij. Poglejmo si še pesmi. Če bi bilo v zbirki treba določiti rdečo nit, bi bila ta najbrž svoboda. Svoboda biti človek. Pravi človek in ne človek kot produkt in jetnik družbe. Svoboda ljubiti in živeti brez sramu. Zbirka se v glavnem sprašuje, zakaj za fuka fukamo potiho in se kregamo na ves glas. Kot pravi pesem Lončnice. Kako živijo ljudje za okni blokov? Kako živijo, ko jih ne vidim? Kako kuhajo kavo, berejo knjige, plešejo v gatah, kaj se pogovarjajo s sabo, kaj mislijo, kaj izjočejo, kako se glasno prepirajo, kako fukajo čisto potihem, kako jim lončnice crknejo in kaj rečejo, ko jih vržejo stran. Lahko bi rekli, da zbirka kot celota predstavlja nekakšno tendenco k filozofskemu hedonističnemu naturalizmu. Prisluhnimo. Vlačim se po tleh in sama po sebi in po tebi bi se tudi, če ne bi imel toliko ostrih robov. Zakaj mora biti karkoli nesprejemljivo, če smo živali? Pri mlajših pesnikih, ki svoj slog še izpopolnjujejo, se pogosto zgodi, da svojo poezijo pristanejo nekje med sodobnostjo in tem, kar so jih o poeziji večino časa učili v šolah. Produkt tega je recimo prosti vers s prestopno rimo, obrnjenim vrstnim redom besed, evfemizmi in osladnim izražanjem in tako naprej. Skratka, prijemi klasične poezije preseljeni v moderno, s čimer se umori obe. Pri Brini Kren tega praktično ni. Piše s svojim pesniškim jezikom, ki ni le zaklana predelava pismi iz beril, kar je glede na njeno starost, vredno spoštovanja. Kot smo slišali, je njen jezik blizu vsakdanji govorici, tako v ritmu stavčnega prostega verza, kot v zvočni podobi, ki jo ustvarja spotoma. Besede, ki tvorijo asonance in rime, na svoja mesta padajo naravno. Kljub vsemu, na eni strani beremo moderne pesmi, ki z avtorici lastnim jezikom govorijo o predrugačenju modernega človeka in o njegovi osvoboditvi socialnih okov, takoj na naslednji pa o strtih srcih. Denimo, takoj za pesmijo, ki smo jo ravno kar slišali, pride tale. Veš, da ni lepo, da si strgal nebo in me gledal tako, kot da ni nič za to. Osebno izpovedna ljubezenska tematika, predstavljena skozi verze razbite prozne vrstice, ki so roko na srce še najbližje aforizmu, spominja na Instagram poezijo, kar pa žal pomeni pomik k kiču. Podobnih pesmi je v razgaljanjih še nekaj, vendar ne toliko, da bi zbirko definirale. Problem tovrstnih pesmi je, da čeprav zvenijo, kot da povedo nekaj ekstremno globokega, zares ne povedo nič bistvenega ali pomembnejšega. Vsebinsko pesem pove le, da je lirski subjekt nekdo prizadel, stilno in zvočno pa ne preseže zaporedne moške rime, torej enega najlažjih pesniških sredstev. Kakorkoli že. Čeprav zbirka ne bi ničesar izgubila, če bi bila za kako stran dve ali tri tanjša, gre njeno ustvarjalnost gotovo vzpodbujati. Res je sicer, da poezija mestoma deluje samo zaradi fotografske spremljave. Pesmi gradijo svet, podajajo idejno okolje, ki ga fotografije barvajo in se v njem osmišljujejo. Zdi se sicer, da bi te lahko bolj izstopale iz ozadja in posledično celotno izkušnjo napravile še bolj zanimivo, ekstravagantno, vendar tega ne storijo. To pot prepustijo poeziji, ki pri tej nalogi včasih kljub vsemu zataji. Skratka, zaključujemo, da je koncept zbirke zanimiv in izviren, ter da gre mlado ustvarjalnost vedno vzpodbujati. Babi je zaradi knjige Znakci grdo gledala vajenca Lenarta.
Kosilo nekega molja.